Salute Jonathan, Quinesim Capitul, Capitul Quin, Quaresim Mai. Hodie Jonathan va viajear a Comto Dracula. In li hotel il vide li hotelero, e vide un lettre de Comto Dracula in li manu del hotelero. Il di al hotelero in German, Salute, ples darme li lettre. Li hotelero dale li lettre. Poi il questiona in German, Quo es li lettre? Quo Dracula scrit in li lettre? Ma li hotelero di, Io ne parla German, io ne parla German. Jonathan pensa, Strangi, ier io parlat con li hotelero in German, e nu il di che il ne parla German. Pro quo? Il questiona li hotelero, Esque vous save qui es Comto Dracula? Ma nu, li hotelero ne parla. Jonathan pensa, Strangi, io parlat con li hotelero in German. Il deve parlar German. Ma il di che il ne parla it. Io deve questionarle plu. Ma io ne have tempor. Io deve departer. Nu, Jonathan es in su chambre in li hotel. Pos un hora il deve departer. Ma vi, un old femina venit a su chambre. The old femina, Pro quo tu departe? Ples ne departer. Hodie ne es un bon die. It es un mal die. Un die con mal coses. Jonathan, Io es bon. Io ea vider un amico. Ples ne parlar pri mal coses. The old femina, Esque tu ne save que hodie es li die de Santo George? Ye decidu horas li mal causas va venir. Esque tu save u tu ea? Jonathan, No, old femina. Omni causas bon, io es bon, e hodie ne va venir mal causas. The old femina, Ples ne departer, ples ne departer. Jonathan, No, io deve departer. Ples ne plorar. Li old femina. Vi un crucifixe. Li crucifixe es por te. Jonathan. Li angleses ne ama crucifixes, ma merci. Ples ne plorar. Jonathan pensa. In Anglia noi ama cruces, ma ne crucifixes. In Rumania li personas ama crucifixes, ne cruces. Nu li old femina ea, e Jonathan es sol in su chambre. Il pensa, Ti loc es strangi, un old femina qui da crucifixes, ma io deve departer.